барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 2 студеня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Роджер Міллер, Майкл Джексон, а так само гурти Ten Years After, Gentle Giant, Grave Digger, The Living End, Huba Stank, The U2. Долучайтеся. 2 студеня 1936-го нарадзіўся Роджер Міллер, амерыканскі кантры-спявак, кампазітар і музыка. Нягледзячы на тое, што Міллер супрацоўнічаў з многімі кантры-спевакамі, яго асаблівы стыль не заўсёды было лёгка класіфікаваць. Ягонай візітнай карткай стала песня «King of the Road» пра валацугу, які атрымлівае асалоду ад жыцця, вандруючы на цягніках. Гэтая песня стала хітом у 1965 годзе.
Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale rent, rooms to let 50 cents, no phone, no booze. No pets.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 2 студзеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Чык Чэрчыл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Ten Years After. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконвае блюз, хард-рок з элементамі джаза і амерыканскай каранёвай музыкі. Найвышэйшае дасягненне Ten Years After у брытанскім сінглавым чарце 10-е месца ў 70-м годзе з песні «Love Like a Man». Яе і слухаем. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 студзеня 1948-га нарадзіўся Кэры Мініар, брытанскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Gentle Giant, які працаваў там амаль з дня заснавання ў 70-м і да распаду ў 80-м годзе. Як і ўсе удзельнікі калектыва, ён граў на мностве інструментаў, сярод якіх віяланчэль, ксілафон, блок-флейта, гітара ды бас-гітара, акрамя таго выконваў вакальныя партыі. Finding the pleasure and the pain in his art, lost in the hush, no need to rush. Time waits for him, him who creates with the brush. Color the brush.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Парадой. 2 студзеня 1962-го нарадзіўся Крыс Болтэндаль, нямецкі музыка, найбольш вядомы як фронтмен і адзін з заснавальнікаў гурта Grave Digger. Калектыў вядомы сваімі канцэптуальнымі альбомамі пра слаўнае мінулае Шатланды і крыжовыя паходы, ордэн тампліераў, рыцараў круглага стала, артураўскія міфы, нямецкі фальклор і гэтак далей.
Yesterday, when you left my heart alone, yesterday, no, yesterday, our love was very true, yesterday, when we knew all what to do, yesterday. My mind is still alive. Yesterday, when we were a man and wife.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 2 студзеня 1975-го нарадзіўся Крыс Чыні, аўстралійскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Living End. Гэты калектыў быў утвораны ў 94-м годзе і стаў папулярным у Аўстраліі напрыканцы 90-х. The Living End таксама дасягнулі значнага поспеху ў США, Еўропе ды Японіі, дзякуючы працяглым і насычаным канцэртным турам. Да таго ж, яны штогод папаўняюць сваю калекцыю прэстыжных узнагарод з розных австралійскіх цырымоній. Самы дзень, што і ўзгаданы Крыс Чыні, 2 студзеня 75-га нарадзіўся Дуглас Роб, ці Даг Роб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Хуба Станк. Першапачаткова яны гралі ў стылі фанк-рок, але з 2000 года засяродзіліся на выкананні пост-гранжу. Адна з найбольш вядомых песень калектыва The Reason, якая дабралася да другога радка ў чарце Billboard Hot 100 ў 2004 годзе. I'm not a perfect person Праграмы, некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 2 студзеня 1926 выйшаў першы нумар музычнага часопіса The Melody Maker. У такі ж дзень 1965-га Элвіс Прэслі заняў першае месца ў альбомным чарце США з кружэлкай Rustabout. 2 студзеня 1968-га ўся партыя кружэлак Джона Леннана і Йока Оно «Two Virgins» была канфіскавана ўладамі Нью-Джерсі праз тое, што на вокладцы быў надрукаваны фотаздымак аголенай пары. У выніку альбом прадаваўся загорнуты ў шчыльную карычневую паперу. У такі ж дзень 1969-га Led Zeppelin далі канцэрт у Лос-Анджэлесе падчас свайго першага тура па паўночнай Амерыцы. На разагрэве ў брытанскіх рокераў выступаў гурт «Элліс Купер». 2 студзеня 1971-га альбом Джорджа Харрісона «All Things Must Pass» на 7 тыдняў заняў першае месца ў чарце США. У такі ж дзень 1981-га альбом «Супертрупер» шведскага квартэта «Абба» на 6 тыдняў заняў першае месца ў брытанскім чарце. 2 студзеня 1988-га Майкл Джэксон і Бона падзялілі першае месца ў амерыканскім рэйтынгу самых прыгожых вуснаў, складзеным па выніках апытання. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Джэксона, і Бона. Гэта, вядома ж, гурт U2. Трымайцеся!
Bye.
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
Sleight of hand and twist of fate on a bed of